galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah bisha ogosna waa kow sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali com idaacadda galabnimon waxaa wada jira halkaan uga soo jeedinaya anigoo xaashi ibraahim iyo sahre ciidan
qodobadaad dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a guddiga dadban ee doorashooyinka soomaaliya oo ka hadlay in qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya maalin ama taariikh go'aan loo qaban karo iyo in kale
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geed socod maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso infaakta xataa maama jiro laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawleed sheegaayo hawl kasta inta waqtiga lagu qaban karo iyo waqtiga hawshaas u dhacayso waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybta koowaad ee warbixinno aanu kaga hadlayno saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee soomaaliya ku yeelan karaan haddii qabashada doorashooyinka ay guuldaraystaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyey unicef oo kaashanaysa khubro soomaaliyeed oo warbixin ka soo saaray xaaladda carruurta soomaaliya
laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo carruura in la askariyey dowladdu waxay dejisay siyaasado oo looga hortegaya arrintaas marka waa laga hortegayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku salaysan arrintaas
xubintii dooda gaaban barnaamijyadii waxbarashada iyo cayaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka mike pence ayaa sheegay in isaga iyo musharaxiisa madaxweynaha donald trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka maraykanka ahaa ee sannadkii 2004 ku dhintay dalka ciraaq uu yahay askari geesiya pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yihiin qof kasta oo maraykan ahi uu qadariyo hadalkan oo uu xalayta sheegay ayaa daba socda dhaleecayn xooggan oo donald trump uu jeediyey labadaasi waalid ee askarigaasi dhintay dhalay labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuquraadiga askarigaasi oo lagu magacaabo xamaayuun khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamina oo ka dhacay dalka ciraaq sannadkii 2004 mike pence ayaa markii uu xumayuun khan intaasi uu ka yidhi kadib si deg deg ah uga gudbay in obama iyo hillary clinton uu ku dhaleeceeyo hadalkiisaasi waxaana uu ugu yeedhay go'aamada munaasibadda ah ee ururka isis ee uu sheegay inay ku mujaxaabinayaan dhulka bariga dhexe oo markii hore xasiloonaa aabaha askarigaasi dhintay dhalay chris khan ayaa axaddii shalayto donald trump ku sheegay sida uu hadalkiisa u dhigay qof aan ku habboonayn hogaaminta dalkan quruxda badan ee maraykanka
qof isa soo midaameeyey ayaa weerar la beegsaday hotel ku yaala caasimada dalka afghanistan ee kabul halkaasoo ay ku dhinteen sarkaal booliska ka tirsan ayuu weliba 3 qof ee weerar ka soo qaaday goobta la weeraray ee degmooyinka la yidhaahdo nodaang waxaa dega qandaraaslayaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwo u dhashay dalkan maraykanka booliska ayaa sheegay in qaraxan laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada kabul sidoo kalena uu qaraxani sababay in ay korontadu ka go'do qeybo badan oo magaaladaasi ka tirsan raxiimiyah ayaa sheegay in dad kale oo weerar u socday in ay isku dayeen inay galaan hoteelka laakiin ay booliisku rasaas ku kala eriyeen taasoo ku khasabtay in ay gabaad ahaan u galaan dhismo meesha ka agdhowaa kuwa weerar ka soo qaaday ayaa lagu dilay dagaal socday muddo dhowr saacadooda sarkaal booliiska ka tirsan ayaa ku dhintay 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray rasaastaasi la isweydaarsaday
ciidamada amaanka dalka Turkiga ayaa maanta xabsiga u taxaabay 12 askari oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay weeraraan hoteelkii uu ku sugnaa madaxweyne Erdogan xilligii ay socdeen inqilaabkii fashilmay. ciidamadan ayaa la sheegay in laga soo qabtay meel u dhow goobta dalxiiska loo tagay marmaaris halkaas oo madaxweyne Erdogan uu fasax ku joogay xilligii qorshaha inqilaabkaasi lagu guda jiray. shalay oo axad ahayd waxaa xukuumaddu ay shaqada ka eriday ilaa 1400 oo ka tirsanaa ciidamada militariga, taasi oo ku jiro taliyo sare oo dhinaca militariga u qaabilsanaa xafiiska madaxweynaha. tirada guud ee shaqadooda waayday ee la sheegay in loo aaneeyey inay lug ku lahaayeen ama wax ku ogaayeen inqilaabkaasi ayaa la tiradooda lagu sheegay inay ka badan tahay 10,000 oo qof, iyadoo xabsigana la dhigay 18,000 oo kale oo lala xidhiidhinayo iskudayga inqilaabkaasi fashilmay.
diyaarad helikopter oo Ruushku leeyahay ayaa toogasho lagu soo riday iyada oo maraysay Isniintan maanta ah waqooyiga bari ee dalka Syria, taasoo ay ku dhinteen 5 qof oo saarnaa. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda adeega waday la toogtay iyada oo markaa ka soo noqonaysay gargaar bini'aadminimo oo ay u gudbisay magaalada Aleppo, dadka dhintayna ay ku jireen 2 sarkaal iyo 3 ka mid ah shaqaalaha. xoogaga Ruushka ayaa waday duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ku taageerayaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo bishii September ee sanadkii hore.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. 28-ka bishii Juun ee lasoo dhaafay ayuu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. guddigan ayaa hawshoodu tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaranka ay u gudbin doonaan waqtiga ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashooyinka ayna qabsoomi karaan. doorashadan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bisha August ee hadda bilaabantay. tan haddaba madaxweynaha bisha doorashada madaxweynaha ayaa bisha soo socota ee September iyadana lagu wado, laakiin ma muuqato diyaar garow suuragelin lahaa in doorashooyinku aanay ka dib dhicin bilaha August iyo September. shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib ayaa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegay waxa uu ugu waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
su'aashaas ah waqtiga doorashada waa geedi socod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaanu soo diyaarinay qorshe hawlad sheegayo hawl kasta inta waqtiga lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasu dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka, waanu soo bandhigi doonaa qorshahaas iyo miisaaniyadiisaba. markaas ayaan lagu dhawaaqayaa wax naga xiga waa maalmo kooban. dadweynaha Soomaaliyeedna su'aashaas jawaabteedu waxay kaga bogan doonaan go'aamada ka soo baxaya shirkaas.
waxaa jira war badan oo sheegaya in 10-ka Sebtembarna madaxweyne aan la dooran doonin, Agoosto maanta ku waxna aysan baarlamaan la heli karaynin. waxaa la isweydiinayaa go'aanka guddigeenu qaadan doona iyo xaaladda siyaasadeed. marka walaacaasi dadku ay qabaan qaar kasis meydiin muuqda, maxaase go'aansan doontaan?
anaga hawsha guddigaani waa hawl farsamo weeye, in ay qorsheeyaan, xiriiriyaan, kormeeraan, xaqiijiyaan in dalka ay ka dhacdo hannaan doorasho midaysan oo lagu kalsoonaan karo. wixii go-aano siyaasadeed ee ku masiiriya oo ku aadan arrimaha siyaasadda ee dalka waa arrin ay leeyihiin dowladda federaalka iyo madasha hoggaanka qaranka. marka arrimahaas anaga arrimahaada noo yaalla ma aha, anaga waxaanu ka shaqaynaynaa oo keliya farsamo ahaan in aan xaqiijino inay dalka ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood si siman guddigu ula dhaqmi doono haduu Ilaahay
raaco. waxaad beddesheen guddi walaac laga muujiyey golaha wasiirada qaarkood ee ka muuqday ilaa 5 wasiir oo hanaanka beelaha iyo madaxda maamulada guddigiina la magacaabo. mar kale waxaa jira war qaar sheegay inaa shaqaaladooda heedeen la taliya madaxweynaha ahayd, dad kale waa la magacaabaya keenaan ka mid yahay. marka intay la egtaa madax bannaanida weli la fili karayo guddigiinan hirgelinta doorashada dadban?
waa run, guddigani wuxuu soo maray dhowr heer. waxaa ka horeeyay guddi horeeto oo ay ku jireen xubno wasiiraha oo dowladda federaalka ah. Sababta looga joojiyeen waxay ahayd inay hayaan xil siyaasadeed oo keeni karay in ay danaha ayaga ay leeyihiin iyo danaha doorashooyinku ay isjiiraan oo la diiday isdhexgalaan. Kadib waxaa la yidhi hala magacaabo guddi kaleto oo technical oo farsamo ah oo howlahan aqoon iyo waayo aragnimo male uu fulin karo. Dadka lasoo xulay, aniga aan ka mid ahay, waxaana la kusoo xulay aqoon iyo inaan awood u leenahay inaan howshaas kasoo bixi karno. Inaan xafiisyo ka tirsanayn macnaheeda ma aha ma ahaynin xil siyaasadeed, xil la taliyo sharci, waa arrin xirfad ah oo farsamo ah, waa la taliyo arrimaha dhaqaalaha, la timaa arrimaha sharciga, dhammaantood waa arrin xirfad ku qotantaa. Marka dadka Soomaaliyeed waxaa aad u jeclaan lahayd inay ogaadaan in siyaasadda iyo xirfadaha la talinta ah ay kala duwan yihiin. Cid kasta oo kusoo weydiisato la talin sharci, haddii aad tahay sharci yaqaan, waxaa diyaar u tahay inaad siisid, oo aad beddelkeedana aad ka qaadatid khidmad iyo xushmad oo aad xaq u leedahay. Qodobkeeda kaleeto, arrinta ku saabsan ku kalsoonaanta iyo walaacu dadka qabaan waa wax jira, way qabi karaan, laakiin waxaa muhiimka ah waxay tahay dad ku fadhiyey kursi siyaasadeed ama han siyaasadeed leh ayuu sharcigu ka reebayaa inay guddigan oo kale ka mid noqdaan. Laakiin qof la talin xirfadeed meel ay kaga qoran tahay inuusan guddigan xubin ka noqon karin ma jirto. Waxaa kaloo ayaana siintaas dheer in kalsoonida iyo tuunka ay dadka qaarkiis qabi karaan aan la dhihi karin maxaad u qabtaan, waa warrin xaq u leeyihiin. Laakiin waxaan leeyahay waxaa haboon inay wax ku qiimeeyaan hadba guddiga howlaha uu qorshaystay sida uga soo baxo. waxaana guddigan haagi doona inuu shaqeeyo mabaadii oo ay ka mid tahay in ay u madax banaan ka madax banaan yihiin siyaasadda iyo in ay si siman u ilaaliyaan xuquuqda dadka u tartamaya.
sharciyaqaan Cumar Degey, see isu qabanaysaa inaad go-aanada qaar la tidhaahdo madaxda madasha iyo shirkoodan u deynayna ayaga go-aan soo saari doono, dadka soomaaliduna ayda ka sugayaan guddi madax bannaan ee hirgeliya doorasho dadbana dhacda, see isu qabanaysaa?
Adduunyada aan ku noolnahay dhammaanteed, markii la magacaabo guddi doorasho, wuxuu kula shaqeeyaa hannaan doorasho oo la dejiyey ama wuxuu ka soo baxaa sharciga doorashooyinka dalka. sharcigaasna waxaa sameeyay isla madaxda laga madax bannaan yahay. Marka madaxda dalka ee gudoomiye baarlamaanka iyo madasha iyo ayaga ayaa sharci lagu dhaqo doorashooyinka iyo hanaankan doorashada ay dejiyey. sidaas darteed arintaas waxay u ahayd arin marjaca loola noqonayo oo ah waxay siyaasad ahaan go-aan in laga gaaro u baahan ayaga ayaa loola noqonaya. waxaana isqabadsiinayo dal kasta oo adduunyada ka mida uu jiro guddi madax bannaan oo doorasho shuruucda uu ku shaqeeyo, ama haddii ay jiraan hannaan kale oo ka duwan, waa inay jirtaa cid hannaankaas soo saarto asagu inta shaqada qabsado. shaqada qabsamo ma wadan kariyo keligiis, go-aan ma gaari kariyo, shaqadii ma fulin kariyo. waa guddi farsamo, wuxuu ku shaqeynayaa waajibaad shaqo.
kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey oo u waramayay wariyaha V O Weda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo magaalada Muqdisho jooga.
Bisha Ogost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaqa kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. haddaba ku soo dhawaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Kornel Saalax Muumin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga, waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayaan xilliga kala guurka inay ka faa'iidaystaan oo meelaha hadda gacanta lagu hayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo. xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada, dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awood u lahaa xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaadaa, maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo igaad aan ku tiirsannahay. Xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado, kadibna kooxaha mucaaradka ahay ay xoogaystaan oo ay awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badanoo hadda gacanteena ku jirta ay dib ugu baxdo.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay wadamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabaha keliya ee nidaam la-aanta ay uga bixi karaan.
Sanadkii 2012 qodobo badan ayaa lagu heshiiyey, saddex qodob baa sal u ahaa. Saddexda qodob, mid kamida wuxuu ahaa doorasho, midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yiraahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo. Waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan, intaan ka ahayn waddanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye. Qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda Soomaaliyeed loo ballan qaado waxa doorashada inay dhacdo. Doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay guud ahaan waddanka dhici doonto, waliba la yiraahdo doofo qof kastoo Soomaali codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto, isla markaasna Soomaali uga baxda siyaasadan qabiilka ee siyaasad deganaanshale u baxdo, oo ummadda Soomaaliyeedna xilligan diyaar ku yihiin tiimaysan dhicin. Haddii marka la gaaro 2016 doorashadii wixii lagu heshiiyey ummadda Soomaali loo sheegay aysan dhicin, waxaan shaki ku jirin inay imaan doonto colaad, waxaan shaki ku jirin inay keeni doonto kalsooni darro, waxaana macquul ah meelo badan oo ammaan ah in ammaan darro ka imaan doonto. Dowladda Soomaaliya waxaa laga doonayaa in la abuuro jawi ummadda Soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso, amni xumadana wadamada dagaalka sokeeye uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ee ka dhacay ama kasoo kabsanayo. Doorashadu waxay u tahay jidkii ay uga bixi lahaayeen cadaalad darrada, jidkii ay ku suurageleysa inay helaan dad wakiilka ah. Waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasaan dib loogu noqon waadanka, waana doorasho aada baa la yiri. Haddii ballantaa laga baxo, ummadda Soomaali looga baxo, colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro.
Caaqil Muumin Cabdiraxmaan Fiido waxa uu aaminsan yahay in go-aanka doorasho dalka ka dhacda Soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taallo beesha caalamka.
Dalkaani waxaa heykalka dowladeed dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday, kuwa maamul goboleed u go-ay iyo kuwa aan u go-inba. Soomaaliyana waa istaqaanaa, se isu xallido waa taqaanaa, se u xaajooto waa taqaanaa, se u dhaqanto waa taqaanaa. Dowladna waa loo baahan yahay. Haddii waddankii cadaaladba laga heli waayo cadaalad darro qayaxanu ay taallo, qabaa'ilka inuu isu xalliyo uu yiraahdo war cadaalad darro markaan isku xallina anagu aan isxallinno xaq bay ku tahay. Meelaha aan dowladdu joogin, meelaha dowladdu joogto, meelaha aan dowladdu joogina badan, waxaad se moodaa haddii doorasho dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasho ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awood iskale barkay. Waxa Soomaaliya wax gacan ugu jira male dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay.
Haddaba cashiro noocee bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka Kenya? Waa kan mar kale Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD.
Doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka Kenya, madaxweyne Mwai Kibaki lagu doortay, waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa ay haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay. Dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysay Burundi sanadkii hore ka dhacday, sanadii bar 2 sano ka hor ka dhacday, iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday. Marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaanaa waxa la political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah, mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilowdo amba ay bilowdo burbur isku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada. Arrinta Soomaaliya hadda ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa haddii doorashada imaan doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhaceysa ayaan caddaanin, in haddii mas-uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynay doorasho mee waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto, waa lagu guuldareystay ama dowladda hadda jirta ay ku guuldareysatay. Waxaan leeyahay dowladda hadda jirta doorashada haddii imaan doonta 2016 la qorsheynayo waa doorasho xulasho ah. Xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo hadii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacdo qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay waxa macquul ah inay bilaawdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto isla markaasna shacabka Soomaali u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maareyn amba si fiican loo maareyn
waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadleyno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga hay'adaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxaa dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii uu alla weyna saamaxo
aad ayuu mahadsan yahay waxaana nala socodsiinayay oo soo diyaariyey wariyaha v o a beledweyne xuseen xasan dhaqane
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington hay-adda unicef ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga soo ururiyey xaaladda caruurta soomaaliyeed ay ku sugan yihiin munaasabad lagu soo bandhigayay xogtaasi ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho wariyaha v o eda jacfar kuukaay ayaa warbixintan ka wareystay dr maryam qaasin oo warbixintan ka mid ahay dadkii wax ka diyaariyey horena wasiir uga soo noqotay haddana ra-iisul wasaaraha soomaaliya la taliyo uga ah dhinaca adeegyada bulshada
waxaa la soo ururiyey xogo xogahaas iyadoo laga duulaayo shan qayb caafimaadka waxbarashada nafaqaynta biyaha nadiif inay ilmaha helaan ilmaha oo xuquuqdooda la dhowro aduu ilaa shan eriya wuxuu caddaynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta soomaaliyeed wuxuu kaluu caddaynayaa waxyaabaha aad loogu baahan yahay iyo meelaha khatarta zaa'idka ay ka jirto iyo caruurta aad u dhiban marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeqbixiyayaasha ama dowladda soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondaynayaan waxay siinaysaa sawir ay ka amba qaadi karaan
waya waxbarashadaba aan ku bilowno dabcan aad baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta heerkee baa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta soomaaliyeed guud ahaan
waxbarashada caruurta soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhiga adduunka mar waxaa loo barbardhiga adduunka intiisa kale mar waxaa loo barbardhiga qaaradda afrika marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa mid waa midoo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurtii da-da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa tayada waxbarashadana ma sarrayso baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daraan saa kuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin ma helaan waxbarasho marka bigjarka kuu soo baxay sawirka guud waxaad ka cabiranaysaa soomaaliya heerka laga rabay ma joogto
maxaa sabab u ah marka
marka aan soomaaliya oo dhan aan fiirinno waxaad arkaysaa soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay marka burburkaas wuxuu ku dhacay iyo iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa waxaa burburay manaahijtii iyo macalinkii dad waxbari lahaa xitaa macalimiintii wax dhintay wax tegey wax gaboobay ilaa shan iyo labaatan sana wixii burburaayay ilaa wax soo saarkii hoos buu aada ugu dhacay waad qiyaasi kartaa taas waxaa ku dheer dhaqaale xooggan oo waxbarashada la geliya dowladda uma haynin waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeqbixiyayaasha laga helo iyo unicef oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada waxay deeqbixiya ka soo qaada oy n g o u dhiibto waxaasaa wax lagu wadwaday waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara waddanka baahida waxbarasho ee ka jirto
haddii aan dhinaca caafimaadka usoo weecanno waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan lasoo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay heerkee buu marayaa isna caafimaadka caruurta soomaaliyeed
caafimaadka caruurta soomaaliyeed marka mar loo barbardhiga adduunka iyo mar la isu barbardhiga Soomaaliya dhowr sano ka hor. Haddaan fiirino dhowr sano ka hor waxaad isdhihi way ka soo yararaysay laakiin weli aaday u hooseysaa. Oo marka loo barbardhiga adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dowlado yar oo Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo umbaa naga hooseeya. Laakiin maraa jirta annaga aan u hooseyn jirnay. Soo hadda uma hooseyno laakiin weli meel kore ma aanan gaarin. Laakiin kuwaasan ka soo yara kormarnay marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno.
Way caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay waatii horey ee muddooyinkanba aad loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareyn caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda. Arintaas wax isbeddel ma ku yimid?
Arintaas waa aad baa looga shaqeynayay hay-ada badan la ka shaqeynayay hay-adahan UN-ka, dowladda Soomaaliya, ururada u dooda xuquuqda caruurta. Macnaha waa arin aad looga shaqeynayay. Laakiin waxaan u baahanahay inaan helno statistics oo dhab ah. Waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruur in la askariyay. Dowladda waxay dejisay siyaasado oo looga hortagay arintaas. Marka waa laga hortagayaa laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku saleysan arintaas.
Waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan amaba la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiif ah iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiif ah helaan.
Biyaha dowladdu baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ah Soomaaliya laga cabbi jiray. Sistamkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxii la cabaaya waa ceelal oo xataa aan aad u sii fogeyn. Waad arkaysay bakteeriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro. Dadku waxay arkaan biyaba hadday arkaan way cabaayaan, haddii kale biyaba ma hayaan. Marka taas waxay u baahan tahay in dhisma hii dowladda iyo hay-adaha iska kaashtaan laakiin way socotaa arrin.
taas waxaa Dr. Maryan Qaasin oo magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha VOA-da Jaafar Kukay.
marka kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saddex cisho oo shir uga socday magaalada Minneapolis culimada waqooyiga Amerika ayaa looga hadlay sidii loo ilaalin lahaa arrimaha burburka qoyska oo si weyn qurba joogta waayadan dambe ugu soo badanaysay iyo sidii culimadu gacan uga geysan lahaayeen ka hortagista dhalinyarada Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu ka haysato gudaha Mareykanka. Maxamuud Mascad ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Xasan Dooye oo ah agaasimaha guud ee jamciyadda Islaamiga ah ee waqooyiga Amerika.
Shirkan waa shirkii 15-aad ee jamciyadda Islaamiga ee waqooyiga Amerika. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo sanadkan laga hadlayo waxa weeye da'yarta waddanka joogta iyo dhalinyarada ee dalkan Mareykanka ku dhashay ama iyagoo yar yimid sidii fahamkooda iyo caqiidadooda iyo diintooda loo toosin lahaa. Diinta Islaamka si aysan ugu dhicinin ma aragtay in ay diinta Islaamka faham khaldan ka qaataan, in ay macnaha ay diinta Islaamka caqiidadooda ay qalloocato, in Islaamnimadoodii iyo waxa ay yihiin shaki uu ka galo, in dadka dhalinyarada sidii looga ilaalin lahaa suuqa iyo maaragtay daroogada iyo gaangiska iyo waxyaabaha la xiriira. Qodobkaas runtii qodob muhiim u ahaa. Qoysaska waxaa laga hadlay Soomaaliyeed iyo kuwa muslimiinta Mareykanka ku nool sidii loo horumarin lahaa, taas oo lagu horumarin karo in jamciyadan oo maraakiis aad u tiro badan maamusho ay hoos simaadaan, in la tayeeyo maraakiista qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo.
Waxaan ku dhuftay in dhalinyarada arrintooda ka hadasheen, dabcadna waad la socotaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee khaasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin taad xustay ku saabsan diinta Islaamka, iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qaarkood dhowaantan xabsiyada loo taxaabo la xirxiray, qaar laleeyahay dalka dibaddiisa dagaal u aadeen. Tallaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay, sida qaldan wax loo fahamsiiyey, aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegaya ama la qaadi karo maxaa ka mid?
Qodobkaas shirkii sanadkii lasoo dhaafay baa aad looga hadlay, laakiin sanadkan waxaa laga hadlay dhalinyarada si guud. Dhalinyarada runtii waddankan jooga culaysa iyo jaalinta badan baa haysta. Qaybta hadda sheegtay qayb kamida weeye ee caqabadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta. Dhalinyarada markaa waxay u baahan yihiin inay helaan masaajidda iyo santarradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo maaragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay. Waxaa marka xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masaajiddu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh oo markuu gurigiisa ka soo tago uu yimaado, taas oo badbaado ugu ah inuu fikir qalloocan iyo caqiide qalloocan qaato, inuu gaaloobo, inuu diintii shaki ka galo, inuu laadiini noqdo oo diin la'aan noqdo, in uu ciyaal suuqoobo oo maaragtay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno.
Waa garsay. Dhanka kale waxaa dalka Mareykanka lagu jiraa xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin weliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weerar iyo ku duray oo kaga hadlayo, gudahaana ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisana ay ka mid tahay meelaha islaam nacaybka laga dareemo. Arrintaa ma ka hadasheen, haddaad ka hadasheen samaxaad ka tiraahda?
Arrinta islaam nacaybka waa laga hadlay, waxaa laga hadlay maaragtay xalay u dambeysay masaajidka gudihiisaan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimmada la weydiinayay, culimmada waaweyn oo joogta baa waxaa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka ama islaamofobiyada waxaa la yiraahdo doorashooyinka socda. Arrinta iyada ah mowqifku waxa weeye waxay u qudoocaysaa masaladan ama u noqonaysaa masaalixda iyo mafsadada. Haddii jirto maslaxad la gaarayo ayay culimmadu ku jawaabeen, culimmada waaweyn ee dacwada, maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masaalixda u codeeyaan. Haddii jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo. Marka annaga ka jamciya islaamiya ama urur diini ahaan doorkaygu ma aha inaan dhahno ciddaha loo codeeyo ciddaha loo codeeyo, laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon oo welibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkeynaynaa oo ugu boorinaynaa inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariistaan yiraahdaan annagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa, qodobadan maxaad ka leedahay, doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha keliya.
Maxamuud Mascadeeh ayaa ahaa oo wareysanayay Xasan Sheekh Maxamed, jaamac loo yaqaan Xasan Dooye oo ahgaasimaha guud ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika. Waxaanad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Waxaa kaag dhagaystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaynu joognaa bartamaha idaacaddeennii galabnimo, qaybaha inoo soo socda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnan, waxbarashadii iyo barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka u tartamaya Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka ahaa ee Mareykanka ahay sanadkii 2004 ku dhintay dalka Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba looga baahanyay qof kasta oo Mareykan ahay inay qadariyaan. Hadalkan ayuu xalayta sheegay, sidoo kalena waxa uu daba socday dhaleecayn xooggan oo Donald Trump uu u jeediyey labadaasi waalid ee askarigaasi dhintay dhalay. Labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga Dimuquraadiga toddobaadkii hore usoo gabagabowey. Askarigaasi oo lagu magacaabayay Xumeyuun Khan ayaa lagu dilay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay dalka Ciraaq sanadkii 2004.
Qof is soo midaamiyey ayaa weerar la beegsaday hotel ku yaala caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen sarkaal booliska ka tirsan iyo waliba saddexdii qof ee weerarka soo qaaday. Gobolka la weeraray ee ku yaala waa goobta la weeraray oo ku taala degmada la yiraahdo North Gate, waxaa dega qandaraasalayaal ajnabi ah oo ay ku jiraan kuwa u dhashay dalkan Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in qaraxan laga maqlayay qaybo badan oo ka mid a magaalada Kabul, sidoo kalena uu qaraxani sababay in ay korontadu ka go'do qaybo badan oo magaalada ka mid a.
Ciidamada ammaanka ee dalka Turkiga ayaa maanta xabsiga u taxaabay 12 askari oo looga shakiyey in ay ku lug lahaayeen weerarkii hoteelkii uu ku sugnaa madaxweyne Erdogan xilligii uu socday isku dayga inqilaabkii fashilmay. ciidamada ayaa la sheegay in laga soo qabtay meel u dhow goobta dalxiiska loo tagay ee Marmaris, halkaasi oo madaxweyne Erdogan uu fasax ku joogay xilligii qorshaha inqilaabkaasi lagu hawlanaa. Shalay oo xadahayd waxay xukuumaddu shaqada ka eriday ilaa 1400 oo ka tirsanaa ciidamada militariga, taasi oo ku jiro taliya sare oo dhinaca militariga u qaabilsanaa xafiiska madaxweynaha.
Diyaarad helikopter oo Ruushku leeyahay ayaa toogasho lagu soo riday iyadoo maraysay Isniintan maanta ah waqooyiga bari ee dalka Syria, taasoo ay ku dhinteen 5 qof oo saarna. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay in diyaaradda adeegga waday la toogtay iyadoo markaa uu ka soo noqonaysay gargaar bini'aadminimo oo ay gudbisay una gudbisay magaalada Aleppo, dadka dhintayna ay ku jireen 2 sarkaal iyo 3 ka mid ah shaqaalaheeda. Xoogaga Ruushka ayaa waday duqeymo dhinaca cirka oo ay ku taageerayaan dowladda madaxweyne Bashar al-Assad tan iyo bishii September ee sanadkii hore.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka, inkastoo sanadkan uu aad ugu horeeyo sanadkii la soo dhaafay marka la isbarbardhigo. Hase ahaatee, dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hooseeyso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka waa xubinta dooda gaaban. Waxaa nagala qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho, ee Axmed Nuur Geedi oo ah macalin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdullaahi.
Guud ahaan waxaan u arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsanaa markii la barbardhigay sanadkii hore. Tusaale ahaan, sanad guseedkii 2014-2015 waxaa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4,000 gaarayso, halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12,000 arday ah. Markaad aragto cadada u dhaxayso labadaas imtixaan, runtii waxay kuu muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarasho ee guud ahaan geyga Soomaaliya inuu ka jiro.
Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo ka mid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood. Sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tiradii ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya?
Inkastoo hadda uu galaki ka dhawaajiyo cadad, laakiin cadad lama dhihi karo oo macquul ah waaye cadadkaasi oo wax tarayo. Aad ay u yaryihiin, 25% ayaa lagu qiyaasi karaa hala hadda suu sheegay markaan boqol ahaan u qiimeyno. Waxaa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi, oo maxaa lahaa deeqahaasi ama waxyaabahaas waxbarashaasi sistamkaasi aan helin, oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro. Marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaanta male, waxyar unbaa la qabta badan lama qabo.
Cabdullah, waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna, inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kaloona suurtagal ka dhigi karin.
Waxaan ka hadlayna waxaa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay sanadkii hore iyo guud ahaan isbeddelka dhanka waxbarashada. Runtii aad buu uga wanaagsan yahay shaqsiyan saan u arko sanadihii hore dhan markii la barbardhigo. Runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhammaan ciladaha hadda la dareensado oo yaryarka ah in laga gudbi doono sida hadda looga soo gudbay, in guud ahaan imtixaan loo midaysay amnigiisa wixii soo dhan wasaaradda qarashka ku baxay waxa dhan ee kafaalada qaaday wasaaradda waxbarashada, sidaasoo kale rajaynayaan sanadkan inuu u dhici doono.
Axmed Nuur, haddii aan ku soo laabto in imtixaan midaysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dowladdu ay aqoonsan tahay, ma la dhihi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee?
Soomaalidu waxay tiraahdaa alif halaabay albaqar kama tooso. Marka waxay rabto waxyaaba badan in la saxo macalinkii, moralkiisii, manhajkii iyo maxaa lahaa nidaamkii guud oo gobolada la gaarsiiyey waxbarasho oo luuqadda Soomaaliga wax lagu dhigo. Barnaamijyo badan ayaa jira, marka kow iloo ma joogto. Amnigu wuxuu ku imaan karaa waxbarasho marka la saxo amnigaasaa imaanaya.
Waa dhegeysanaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxaa ka horreysa tallaabada ay hadda qaaday wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhankii amniga
يسحد حالات منهج كصومالية دكتهاي مناهج كل الدول إن أرضها صومالية دي وحكو برتان.
توحان وذا درنسنا وذا كواحد كجري دلالة وحبرشة وكل الدول دلالة والبنا وحيلها وذا جوني هاستك تصارك وعرف هاستك كوادا كان إيشيان كان يو هاستك كوادا كان كي ملاز وحبرشة كصقاطه مركا دلالة هاس دلالة والبوا دين عمله من عربي كبعض مرد إنجليش كبعضه مركا دلالة هي أيقها وزارة وحبرشة وحيس مسي إن أي كنتو منهج وزارة وحبرشة إصادة يارسي ودهن ويجران إن سكولة وذا كملها وبدن إتحامنا ذكي قليودن إنو قاري منهج كصقا وحنا كم مركا عيساس sida ardayda Soomaalida imtixaanka ay u galeen tusaale imtixaanka kala marka aad fiiriso waxa imtixaanka ku dhacdaa laha dad aan tirasaas u badneen marka taas hadii uu jiri laa manhajka in dad kala duwan yihiin oo manhajkoodu wali aad u kala fogaa ma isan dhici lahayn hal imtixaan guud ahaan wadanka inuu hal mar ka dhaco marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaja manhajkaas oo la wada gaarsiiyay inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo
ahmed noor hadii aan ku siiyo
aan ka sii dhaxgalay wuxuu ka hadlay sheegay asaga wuxuu yiri manhajka oo kale waxa ay dawladda sameysay manhaj baa muqarrar soo bisay manhaj waa siyaasad guud ee loo dejiyo maxaa lahaa een dal loo dejiyay waxay soo bisay muqarr lama dhigi karo manhaj marka wax badan aad dhima marka waa marka in la dhaw ma aha waxaan ku sheeg waaye koob ilo ma joogto marka een waxa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldiyay meelo far badan oo ka qaldiyay een macallimiintu wax badan ma qaldan ba jira marka
marka waxaan aan ka hadlay waxa waa wax ma lahaya shalay waxba lama hayn maanta waxba lahaya waxaan hadda haysanana waxba lagu sii dari doona meel wanaagsan sida wadamada dhanka waxbarashada aad horumarka uga sameeyay meelaha ay gaaraan meel lamida waqti baan oga baahantay inaan ku gaarno marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dawladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaa manhaj dhameystiran ama siyaasad waxbarasho dhameystiran oo dhanka kale kisada maanta waxaan ahay bilow baan joognaa dhameystirkan waa gaari doona insha Allah
aragtida Cabdullaahi oo ah meel labar wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo adiga maxaad ka qabtaa
aragtis aad u dhalishanahay maxay yeelay maxaa la 2017 ka soo bilaabay ilaa hadda doodi isbeddelay marka aragto markasta waxay ku leeyeen bilow aan ahay bilow aan ma soconayso waay maxay yeelay bilow aan ahay wax dhibkana heystaba waxa waaye manhajki oo qaldamo waxa ma soo baxayso arday kale duwan soo baxayso waxa arkaysa muqarr Saudiyaan la dhigaya muqarr Imaaraati la dhigaya muqarr waxa la dhigay hadda nugu yimid Turkiya la dhigay Turkiya la bartay isku qasba arday kala noocno aan soo baxayso waxa anagu u baahanahay wasaaradda waxbarashada inay saxda loo baahan yahay waa manhajki in Soomaa aniga lagu dabaqo siyaasad Soomaaliyeena dadka la baxo maana sanad kasta ma lagu marsado bilow aan mar
haya Cabdullaahi kala aragta duunaanshahaasi laga dhawaajiyay ma isleedahay wixii horseedaysa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxaa jira dalalada waxbarashada wadankan ka jiray marka dalalada sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj is isticmaalin oo dalad walba ayaga iyo aragtidooda waxay u arkeen wadanka ay waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayaga in lagu amaano bay mudan yiin laakiin maanta dawlad baan leenahay wasaarad waxbarashaan leenahay wasaaradda waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa in ay manhaj dhameystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna sameysay oo maanta guud ahaan inta inay jiraa ardaydu qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan inta saar aanay saaxiibka waxa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taas sabab waxa uu ahaa burburka wadanka ka dhacay oo aan ku soo jirnay laakiin maanteeto dadka waxbarashada maanta dugsi hoose ka soo bilaabay bari waxay jaans u heli doonaan ilaa heer jaamacadeed inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baa u mahadsantay ahmed noor gabagabada dootaan isla soo gaarnay hadalkaagu ugu dambeey hadii aan ku siiyo
marka hadda marka aanu ka faa'iideysanay ka ustaad ahaan waxa la rabaa in la saxo halkan ka soo jeedana waxay tahay oo aan leeyahay dawladdeena way dadaashay waxbarashada inkastoo ay dadalihiin way dadaaleen waxa hadda u baahanahay waxay tahay in manhaj mideysan iyo wadaniyad in ardaygii la baro oo mideysan oo la jaanqaadayso systemka haatan jira sidoo kale in muqarrarka qaybtiisa lagu magacaabo juqraafiga oo kale ama lagu baranayo tahay dhulka lagu baranayo ardayda loo soo diyaariyo muqarrar juqraafiga Soomaaliya ku qoran yahay si wax badan u ogaadaan ardayda Soomaaliya wax badan u ogaadaan ayna u soo baxaan arday Soomaali dhab ah ay u soo baxaan
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Axmed Nuur Geedi macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir iyo Cabdullaahi Shariif Cabdi oo kamid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabadgelyo Thank you.
وهجاكسينا بابوكرات بوم هتسنتهاي أو حبين تاسي دودة قابل نوصل ديار سيالك كلا سعوتشانا وفي واشنطن هاتنا وحيد كوسو مقن حبنتي وحبر الشدة.
dadka ariga ka naafada ah waxay ka mid yihiin qaybaha bulshada ee caqabadaha kala kulma nolosha gaar ahaan adeegyada ka mid yihiin helitaanka waxbarasho dugsiyada ay wax ku bartaan dadkaasi ee ku yaala Soomaaliland ayaa tirayar waxaana inta badan soo food saara Trent Royal ay ka socon waayaan mana jiraan dugsiyo sare iyo aqoon heer jaamacadeed ah oo u diyaarsan sida ay sheegay saxaawe Cabdi Jaamac
ani waxaan ka mid ahay dadka ariga naafada ka gudahaanba marka laga hadlo wadankiina marka hore waxaad mooday inaanay u diyaarsanayn ba iska daa in iskuula loo sameeyay xitaa dadku inaanay aaminsanayn ba in ay wax baran karaan dadka ariga naafada ka runtii wuxuu ku egyahay dugsiga dhexe class 8aad ba ku egyahay in ardaydu markay halka ka soo baxaan xaqiiqatan guriyahii ay dib ugu noqdaan maanta dad barxada aad raadiso ardaydi ka soo baxday sanadihii la soo dhaafay baxday maanta dad weydiisa waxay soo dhigteen xitaa waxba kama garanayaan waayo nolosha marka ay dhiirigelin leedahay waxbarashadaadu ay sii socon karto ayaabaad muraal u helaysaa inaad wixii xitaa soo dhigatay aad waqti sii soo akhriso maaragtay niyad u hesho
haddaba waxay isweydiintu tahay maxaa sababa in qofka ariga naafada ka ahi markuu dugsiga dhexe dhammeeyo inuu dib ugu noqdo gurigooda oo aanu nolosha inteeda kale gaar ahaan dhinaca aqoonta uu aad uga gaabiyo waa tan mar kale xaawa
walaal horta duruufo badan baa sababaya marka hore ma haysto iskuul glaska sideedaad ka sarreeyo oo loogu talagalay rajo iska iman kartaa annaga maalin kastana lagu yiraahdaa markaanu wasaaradda waxbarashada waan tagnay wasaaradaha kale waan tagnay intaa mas-uula la kulano mid kasta waxuu nagu yiraahdaa imika la sameynayo dugsiga sare imika layni sameynayo laakiin dee ficilkii way kala duwan yihiin hadalku hadal uu badan yahay laakiin weli ma hayno iskuul la sameeyey oo dugsi dhexe dhaafsiisan taasaa sababaysa markaa dee hadal ma baran karo laakiin ficil baan u baahanahay wax laygu sameeyo markan iskuulka dhiganaynay waxaana la siiyey halhal shabagii ah oo breelka wax lagu qoray qalabkii lagu qoray qof kasta markuu iskuulka ka baxo waa laga reebay oo iskuulka ayaa dib loogu reebay ardaygii ka soo baxay markii ay ka tagay iskuulkii hadduu doono inuu iskuulka la xitaa tago marka hore iyadoon iska fududayno markaan iskuullada tagna waxaan lagu yiraahdaa dee ma haysataan macalinin inta baran oo iskuulladii kale iskuullada dowladda laguma darin marka hore dad u tababaran inay vertebralka garanayaan ma jiraan caqabada labaad ee ka horimanaysana waxay tahay shabagii ama qalabkii iskuulkii baa lagaga reebtay oo qofkii ma sito oo waxuu hanti u leeyahay isaguma ahayn ee qofkii kale ka dambeeyey baa la sii markaa waxay qasab noqoto inuu noloshii mugdiga ahayd ee u ka soo baxay markii hore u dib ugu noqdo oo gurigii dib u fariisto oo nolosha curyaanimadii iyo waxbarasho la-aantii oo dib ugu noqdo maadaama uu waxna qorayn waxna akhrinayn iskuulna aan u tegayn
hase haatee agaasimaha uu waaxda dadka baahiyaha gaarka qabay wasaaradda waxbarashada cabdishakuur maxamed cabdi ayaan weydiiyey sida dadka ariga naafada ka ahi wax u qori karayaan una akhrin karayaan haddii baan loo ogolaan in qalabka wax loogu akhriyo taabashada ay u qaataan guryahooda
waxaan samaynay marka soo alaabi noo timaado oo aanay inagu filayn waxaa samaynay designkii baan raacnay faaradaheena ayaa samaynay insha allah waan ku tusi doonaa qalabyadii ay ardadaas isticmaalayeen oo loox laga sameeyey muraxyadii iyo qalimaantii baali shabagiina isdhowalaynuusan iyo hargeysa ay noo diyaarisay marka wixii cuslaay oo dhan imaku waxaad wadayna furaydino ardayga arday kasta imaku waxaan siinayna buugkiisa iyo buugunbay dibada kasoo qaadanana designkiisi iyo looxii uu ku tababaranayaba faaradaheena ay noo sameeyey khaar allah sayn hoo tababarka waan ku bixinaa
sida agaasimuhii sheegay waxaa dhammaan magaalooyinka Soomaaliland ka furan dugsiya ay wax ku bartaan dadka ariga naafada ka ah islamarkaana waxaa xusay in maanta safarka shaqada ee ku joogo burca ay tahay qalinjabinta 72 macalin oo bishii u dambeysay u tababarayeen sida ay wax u bari lahaayeen ardayda dugsiyada dhexe ee ariga naafada ka ah iyo sidoo kale kuwa aan dhagaha waxba ka maqalee dalka agaasimi cabdishakuur maxamed cabdi waxaa intaasi ku daray in macalimiintii hore wax uga dhigay dugsiyadaasi ay u qorsheeyeen inay wax ka dhigaan dugsiyo sare oo loo furay dadka ariga naafada ka ah waxaan u sheegay in saddexdii sanee u dambeeyey dufcadii ka qalinjibiyey dugsiyada dadka ariga ka naafada ah ee dhexe ay diiwaangeliyeen islamarkaana iyaga lagu bilaabay dugsiyada imika la furayo ee sare dhegeystayaal waxaa intaasi kusoo gunaanaydana barnaamijkan waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada hargeysa intaan toddobaadka dambe kan mid lamid al ku kulmayno waa barkad maxamuud kaariyo idinku dhaafaya nabadgelyo.
intaas hadaan ku dhaafno xubintii waxbarashada iyo barxad haatanna waa Axmed Cali Sheekh iyo xubintii ciyaaraha.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawnay waxa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Somali Today. Waxaana tartan ciyaareedka kubadda cagta ee kulankaasi ku baratamay kooxo ka kala socday Yurub, Mareykanka iyo Canada. Waa sanadkii 26aad ee ciyaarahan lagu qabsa magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariyaheena Zahra Cabdi Axmed ayaa ciyaarahan waxa ay ka wareysatay wariyaha V O A-da Ibrahim Xasan Dandure oo ka mid ah dadka ka qayb galaya ciyaarahan.
Horta Zahra, guud ahaan markaan ciyaarahan kaga warramo waxaa loogu magacdaray Somali Week, waxaana ay halkani ka socdeen muddo. Waxaa ka qayb galay kooxo aada u tiro badan, laakiin waxaa la soo gebagabeeyey habeenkii xalay ahaa ciyaarahaasi oo finalka ay u soo baxeen labada kooxood ee Minnesota Twins iyo kooxda kale ee Banaadir FC. Waxaa daawashada ka soo qayb galay dadweyne aada u tiro badan oo ka kala yimid magaalada Toronto iyo magaalooyin kale ee ku dhadhow. Waxaa kale oo ka soo qayb galay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Washington, Axmed Ciise Cawad, iyo sidoo kaleeto waxaa ka soo qayb galay xildhibaan Axmed Xuseen oo ku jira baarlamaanka Canada. Waxaa kale oo ka soo qayb galay isaguna Saciid Xaaji Maxamuud oo isaguna ahaan jiray safiirkii Soomaaliya u fadhi jiray dalka Faransiiska magaalada Paris. Cabdihoolan ayaa ka soo qayb galay oo heesaalkan ka qaaday, iyo dhalinyaro kale oo fanaaniin ah oo iyaguna magaalada Toronto jooga oo dadkii aad u maaweeliyey. Waxaa kale oo Zaro ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ciyaartan caawa lagu soo gebagabeeyey Centennial Park ee magaalada Toronto, madaxa laanta Soomaaliga ee Boy Cabdiraxmaan Yabarow oo sida badan ciyaarahan oo kale ka soo qayb galo. Waxaana ahaa uu hadal ka jeediyey halkaasi uu ku sheegay sida loogu baahan yahay in dhalinyaradu loogu carbiyo ciyaaraha, waxaana uu ka hadlay barnaamijyada xiisaha badan ee ciyaaraha sida faqraadda ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee ciyaaraha la xiriira oo V O A way sii dayso oo runtii dadku ay aada ugu guuxeen. Dadka markaad fiiriso aada ayay labada kooxood u kala taageerayeen. Labada kooxood ciyaar kulul ayaa dhex martay oo isku mari waayeen markaad fiiriso xagga weerarka iyo xagga difaaca intaba. Waxaana ciyaar badan oo dhex maraysa labada kooxood kuu sheegay ee Minnesota Twins iyo kooxda kale Banaadir FC ee magaalada Toronto guusha ay ku raacday kooxdii Banaadir FC oo rigoore ku badisay. Waxaana aada arkaysaba in labada kooxooda dadka kala taageerayay in ay aada u xifaltamayeen oo kooxba dadka taageerayay ayaa aada iyo aada ula saflaayeen.
Waa gartay. Bal Ibraahim, waxaad iga warantaa ahmiyadda dad fara badan oo aada u kala duwan qurba joog waqooyiga Ameerika ku dhaqan haba ugu badnaadaane ay ciyaarahaasi sanadkii 26aad sanadkan uga qayb galeen, ahmiyadda ay u arkaan dadku maxay tahay?
Waxa ay dadkani runtii u arkaan ahmiyad aada u weyn. Waxaad arkaysaa hooyooyin caruur yaryar gacanta kaaya oo albaabkii garoonka Centennial Park laga soo gelayay saf ku jira. Waxaad arkaysaa hooyooyin kale oo inta caruurtoodii qaar isaga taga kuwii kale banaanka uga doona waxay cunaan iyo waxay cabaan. Runtii waxaa ka muuqata sida ay uga go-an tahay una jecel yihiin in ay arkaan ciyaarahan oo dhalinyaradii Soomaalida ay aada ugu xoog badan yihiin oo aada ay usoo gelayaan. Sababtuna waxay tahay sidaa la socoto magaalada Toronto dhalinyaro badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay, qaar ayaa ilaa hadda xabsiyada ku jiro. Marka si waxyaabahaas xun looga ilaaliyo dhalinyarada inba la mashquuliyo oo ciyaarahan oo kale loo qabto oo ay halkan isugu yimaadeen, ujeedada ugu weyn, ahmiyadda ugu weyn Zahra, waa taasi.
Habeentii ciyaarahana waa nageyntaas.
Wahagaag xubintaasi ciyaaraha inantaasi kaga nimaadno. Haatanna dhinacii heesaha ayaynu mid ka mid a bal farsamayaqaanka ka codsanayna Caashay.
Ka ka joo
noqon cadowgii ciribtiray walaalkii farxiyo fiska ay ku luqeynaysa heestaasi waxayna gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddii galabnimo idinla socodsiina anigoo ah Xaashi Ibraahim iyo Sahre Cidla Nuur intaan mar kale kulmayno dhammaanteen nabadgelyo.
Yeah.